Velkommen i kassen med David Bjerre, så har vi fat i komedien The Mask fra 1994.
Wow, look at that guy. Nobody's that fast at my bank.
I'll say.
I don't know, boss. That's one hell of a rubber mask.
What did the lab report say?
Well, we got some fingerprints on some of the currency, but nothing matches Terrell's men. Looks like this guy beat him to the punch.
Get the bank employee files and run down the prints on a guy named Ipkiss. Stanley Ipkiss.
You figure it was an inside job, huh?
That's right. And all I need is a couple of prints to lock this whack job up till doomsday.
50 grand. 50 grand to the man who finds that green-faced son of a bitch before the cops do. I want you to get the word out to every street hustler, to every lowlife in this town. You understand? I want him here tomorrow, alive. You still here? Come on, let's go!
Smoking. Somebody stop me. P-A-R-T-Y, because I gotta. Tror det eller ej, der var en periode midt i 90'erne, hvor vi alle sammen gik rundt og sagde de udtryk. Og det her, det er jo filmen, der er skyld i det. The Mask har rundet de 30 år, så er det ikke på tide, at vi lige hiver fat i den og tjekker den ud her i kassen for at se, om den her ikoniske 90'er film stadig holder. Jamen, det er i hvert fald planen foran os nu. Men vi starter med historien. Filmen udspiller sig i byen Edge City, og her møder vi den stille bankmand Stanley Ipkiss. Stanley er den slags person, alle træder på, og han finder sig i det af uansagelige årsager. Kollegaen, som han er lun på, udnytter ham bare til at score billetter til en koncert, hans chef sviner ham til, og hans landlady råber af ham hver aften. Så ja, det er ikke så fedt. Kun Stanleys lille Jack Russell Terrier Milo synes at være på hans side. Og så er det jo Stanley en dag finder en mystisk maske. Oprindeligt så havde den her film en prequel-scene, der viste vikinger, der begravede den her mystiske maske små 1000 år før filmens handling, fordi den åbenbart er forbandet. Det er der ikke noget tegn på i den færdige film, så vi ved ikke rigtigt, hvor den her maske kommer fra, men der er altså et eller andet magisk over den. Og snart så finder vi ud af, og Stanley finder ud af, hvad den her maske egentlig kan. Når Stanley han tager den her maske på, så bliver han forvandlet til en Tex Avery-lignende vild og vanvittig karakter, der kan gøre alt det, som den almindelige Stanley Ipkiss kun kan drømme om. Blandt andet kan han jo prøve at score den superhotte babe Tina Carlyle. Men der er også en bagside af den her medalje, eller rettere den her maske, fordi desværre så Stanleys vilde opførsel, når han bliver The Mask, tiltrækker opmærksomhed fra politiet. Det er jo ikke så godt. Derudover så prøver byens lokale gangster at finde ud af, hvem det egentlig er, der konstant spolerer hans planer, og så opdager han jo, at det er ham her, The Mask. Så ja, Stanley Ipkiss, han havner snart i problemer. Han har brug for mere end en magisk maske for at komme ud af alt det her shit, han pludselig er havnet i, takket være den her mystiske ting, han har fundet. Ja, det er jo simpelthen det simple plot her i The Mask. Og filmen, den er instrueret af Chuck Russell, der havde et godt run i 80'erne og 90'erne. Han lavede Nightmare on Elm Street 3, Dream Warriors. Han lavede The Blob, 1988 remake, der var super cool. Han lavede Eraser i 1996, som vi har snakket om her i kassen. Og så lavede han The Scorpion King i 2002. Og så holdt han af en eller anden grund 14 års pause og vendte tilbage med I Am Wrath, sådan en direct-to-video John Travolta-film. Så ja. Jeg må indrømme, jeg ved ikke så meget om Chuck Russell og hvad der gik galt for ham, men sådan er det. I hovedrollen som Stanley Ipkiss, der har vi naturligvis Jim Carrey, der i 1994 har det store gennembrud. Udover den her The Mask, så laver han Ace Ventura, Pet Detective og Dumb and Dumber. Han laver de tre film samme år, eller rettere, de kommer ud samme år. Efter det, så laver han jo sådan noget som Lie Lie 97 i The Truman Show i 98 og The Man on the Moon, i 99, der begynder han at blive sådan mere seriøs, men her i 94, der har han altså sit store gennembrud med de her tre film. Meget imponerende. I rollen som Tina Carlyle, der er den smukke babe, han bliver forelsket i, som bliver rodet ind i historien, der har vi Cameron Diaz. Og det er åbenbart hendes debut, det her. Hun var 22 år, da den her film kom ud, og det er hendes første spillefilm. Tak skal du ellers have. Efterfølgende så dukker hun jo op i sådan nogle ting som She's the One i 96, A Lifeless Ordinary i 97, My Best Friend's Wedding i 97 også, og så laver hun Charlie's Angels filmen der i 2003, og vi har haft hende i kassen før i forbindelse med Back in Action i 2025. Men det her, det er simpelthen starten på hendes karriere, Cameron Diaz. Rimelig imponerende. Som sagt, så møder vi altså også den lokale gangster her i byen. Vi møder Dorian, hedder han. Han bliver spillet af Peter Green, som man vil kunne huske hovedsageligt fra to forskellige film, som begge er i 1995. Under Siege 2, Dark Territory, der har han en af de her henchmen, som den her bad guy har med på det her tog. Og så er det ham, der spiller Redfoot i The Usual Suspects.
Such a tough guy, McManus.
Peter Green er super cool og har lavet et par cool film, men det er fandme ikke særlig meget interessant, han har lavet de sidste 25 år. Det er lidt deprimerende, jeg ved ikke rigtig, hvad der er sket med ham. Men sådan er det. Derudover så møder vi den her politimand, der begynder at rode rundt i og tjekke op på Stanley og finde ud af, hvad fanden der foregår med den her The Mask. Lieutenant Mitch Calloway, som bliver spillet af Peter Riegert, som nok er bedst kendt for 1983 film Local Hero. Vi møder også en journalist, som begynder at kigge nærmere på den her historie. Peggy hedder hun, og bliver spillet af Amy Jasback. Det er hende, jeg bedst kender fra den fantastiske og alt for korte komedieserie Life on a Stick, som kun kører 13 episoder. Så spiller hun moren i den serie. Hun er fantastisk. Hun dukker også op i sådan noget som Pretty Woman, Robin Hood, Men in Tights og Home for the Holidays. Sorry. Så møder vi et par af de her henchmen og gangster buddies, som vores bad guy Dorian har. Freeze, som er en tyv, der skal prøve at stjæle fra Stanleys bank på et tidspunkt. Vi spillede af Reg E. Cathy, og han virkede enormt bekendt. Der gik et lille stykke tid, før det gik op for mig, at det er ham, der er obduktionslægen i Seven. Og så spiller han jo også med i Tank Girl. Begge er selvfølgelig fra 95. Vi møder også Sweet Eddie, som er en af de her henchmen, bliver spillet af Dennis Forrest, og det er også en dude, man med garanti har set i tonsvis af 90'er film som sådan, i sådan lignende henchman-roller. Man vil instantly genkende ham. Han er med i alt fra Wedlock til Cliffhanger til Eraser, så han er bestemt et velkendt ansigt der i 90'erne. Og så møder vi altså også en psykolog, der er en ganske kort scene med en psykolog, som Stanley han går til, da han begynder at blive lidt skør over det her med den her maske. Og den her karakter bliver spillet af Benjamin J. Stein. Ben Stein, som dukker op i mange af de film fra den her periode, og altid spiller lidt den samme rolle. Han er meget sjov. Alright, det er den vigtige del af rollelisten. Lad os kaste os over selve anmeldelsen af The Mask.
What kind of account do you have in mind?
I'm not sure exactly. You see, I'm just terrible with things like that. That's an interesting time, Mr.
Ipkiss. Stanley Ipkiss.
Tina Carlyle, pleased to meet you.
The pleasure's all mine.
May I?
May what?
Such a mess.
Oh, of course. That's what they're there for.
As I was saying about that tie, kind of reminds me of one of those, what do you call it, inkblot tests.
Rorschach test.
Right. You know, it sort of looks like a young woman riding bareback. Sort of a Lady Godiva or something.
Of course.
What do you see, Mr. Ipkiss?
The Mask er en af den slags film, der virkelig er et produkt af sin tid, og specielt de nye muligheder, som pludselig var tilgængelige for filmskabere. Med de nye smarte digitale effekter, så kunne man pludselig gå amok i vilde scener, som man aldrig kunne lave før. Og i dette tilfælde, så udmønter det sig i en live-action film med en karakter, der opfører sig, som om han er en tegneseriefigur. Og takket være det her nye stortalent Jim Carrey, så havde man jo pludselig også en skuespiller, der rent faktisk passede ind i det kaos, som man nu pludselig kunne organisere via CGI. Og, så det betyder, ja, denne her film er virkelig bundet der til 94. Men hvordan holder The Mask så over 30 år senere? Vi er jo i en tid nu om dage, hvor film er sovset ind i computereffekter mere end nogensinde før. Og i stedet for at blive et salgspunkt, som det var i 90'erne, så er CGI nu blevet noget, man lader som om, man ikke bruger.
No CGI in the Jets.
Plus, i de over 30 år, der er gået siden premieren på The Mask, så har Jim Carrey jo ændret kurs. Han er ikke længere den Jim Carrey, man kendte i 90'erne. Han er gået fra at være den her festlige komiker med gummiansigtet, til at være en seriøs Oscar-skuespiller. Og selvom nu om dagen, så er han vist bare en weirdo, der laver weird ting. Men så er det. Så spørgsmålet er, føles det mærkeligt at tage det her 30 år flashback til 1994 og se den her film, gense den her film? Er vi for langt væk til, at den stadig er brugbar og fungerer? Jeg var lidt spændt på det, fordi jeg tror ikke, jeg har set den her film i 20 år, hvis ikke mere end 20 år. Jeg tog den der i 90'erne, og jeg tror også, jeg fangede den på Laserdisc og sådan noget dengang, men jeg har ikke set den siden dengang. Heldigvis så viser det sig, at det her gensyn med den her 1994-film, det er ikke forfærdeligt. Når The Mask startede, så følte jeg mig øjeblikkeligt transporteret tilbage til de gode gamle 90'er. Fortællestilen, filmens look, de her skuespillere, der er på spil. Jamen altså, 90'er-film har jo en helt speciel stemning, og The Mask er en af de film, der virkelig fanger den 90'er stemning, ikoniske 90'er stemning på en meget fed måde. Når jeg ser den her film, så føles det ikke som om, at jeg sætter mig ned og ser en gammel film, quote unquote. Det føles som om, jeg sætter mig ned og ser en film fra den gang, hvor man rent faktisk kunne lave film, der fungerede og så ordentligt ud og hang sammen. Det er den følelse, jeg havde, da jeg genså The Mask. Hermed ikke sagt, at den her film er et stort, kompliceret og avanceret værk. Det er det naturligvis ikke. Faktisk havde jeg lidt glemt, hvor simpel historien i filmen rent faktisk er. Men det er måske i virkeligheden også derfor, den virker. Denne her simple helt og hans simple rejse er totalt ukompliceret. Han er en taber, og han vil gerne være noget mere, og den her maske giver ham en chance for det. From Zero to Hero er jo vitterlig filmens tagline. Men den her simple historie giver jo filmen en perfekt chance for at gakke ud i de her vilde tegneserie-inspirerede scener. Der er også utallige musik- og dansenumre og alle mulige andre optrin, men det er ligesom om, der er ingen af de ting, der ødelægger rytmen i kernehistorien, fordi der er nærmest ikke nogen kernehistorie. Den er så simpel. Så den måde, filmen har valgt sit fokus på og sine prioriteter på fra scene til scene, fungerer rent faktisk upåklageligt. Den her film viber sgu meget godt fra start til slut, det må jeg indrømme. En anden grund til, at The Mask fungerer, er naturligvis Jim Carrey. Når Stanley Ipkiss tager den her maske på og bliver forvandlet til den her vilde The Mask-karakter, så bliver han jo samtidig forvandlet til den perfekte Jim Carrey-karakter. Altså det er jo vitterligt sådan den type, som den her vilde type, som Jim Carrey var perfekt til at spille på det tidspunkt. En vild og vanvittig og grotesk karikeret karakter. Så selvfed som Bugs Bunny, og så kaotisk som Daffy Duck, er han blevet beskrevet som den her The Mask-karakter. Og så har den her karakter jo alle de her velkendte Tex Avery-figurers opførsel, som vi kender fra de her Tex Avery-tegnefilm, som man sikkert har set tonsvis af gange. Det er jo den opførsel, som den her karakter har. Men det er faktisk, når Stanley han ikke har den her maske på, at Jim Carrey han får det bedste ud af rollen. Fordi Stanley Ipkiss i civil er en sympatisk karakter, man kan holde med. Jeg må indrømme, jeg synes, Jim Carrey er utålelig i de fleste film. Jeg hader Dumb and Dumber. Jeg så den i biffen, og jeg har aldrig været mere pissed på en film, jeg så i biografen. Jeg var simpelthen så sur på den film. Jeg hadede den. Det er heller aldrig lykkedes mig at komme igennem Ace Ventura. Jeg kan simpelthen ikke holde den der stil ud, som Jim Carrey kører i de film. Den Jim Carrey er ulidelig. Men som Stanley Ipkiss i civil, der er han virkelig sympatisk og perfekt. Og få år efter denne her film, der laver Jim Carrey jo det, der faktisk er min Carrey favoritfilm, Liar Liar. Den er i 1997. Og i den film, der spillede Jim Carrey den her advokat Fletcher Reed, og der ikke pludselig ikke kunne lyve, og det var forfærdeligt sådan noget. Og den karakter, som Jim Carrey spiller i Liar Liar, har en del til fælles med den civile udgave af Stanley Ipkiss. Begge karakterer kaster sig ud i en vis mængde fysisk komedie af det, som Jim Carrey godt kan, men det går aldrig rigtig over og bliver grotesk karikatur, sådan som for eksempel i Ace Ventura. Og begge karakterer har også noget hjerte, og det er også noget, det jeg savner i for eksempel Dumb and Dumber. Altså, det er bare nonsens. Begge de her karakterer i Liar Liar og i The Mask har hjerte. I The Mask, der er vores helt jo en sød fyr, der bare gerne vil finde en sød pige, og helst ikke vil blive trådt på alle hele tiden. Meget simpelt. I Liar Liar, der er vores helt jo en frustreret far, der ikke vil skuffe sin søn. Og det er sådan en sød kerne, et godt hjerte i en film, som man kan forholde sig til i begge tilfælde, i begge film her. Og når en Jim Carrey karakter har en kerne af noget ægte, man kan forholde sig til, så kan han faktisk slippe afsted med en hel masse af de her vilde ting, han også laver, fordi der altid er den der ægte kerne at falde tilbage på. Og jeg tror, det er derfor The Mask virker i sidste ende, fordi lige meget hvor meget den gakker ud, så er det hele baseret på den her søde Stanley Ipkiss, som bare vil finde en sød pige at være sammen med. Jeg tror, det er derfor, den virker alt andet lige. Når Jim Carrey spiller en almindelig person i den her film, eller i hvert fald en del af filmen, så kan jeg føle noget for ham. Og altså, det er jo en skarp kontrast til Dumb and Dumber, hvor jeg virkelig bare vil ønske, at Jim Carreys karakter Lloyd, han blev smadret til ukendelighed af en af de her store lastbiler med cementblander på. Altså, det er det eneste, jeg tænker på i den film. Jeg vil bare have, at han skal dø for hårdt. Jeg nød ikke den film, som jeg vidste har understreget. Alright, det var Jim Carrey. Han fylder naturligvis masser i den her film, og han er filmens hjerte, og han stjæler næsten al opmærksomheden. Den mængde opmærksomhed, han ikke stjæler, går til en anden skuespiller i den her film, som også leverer et vigtigt bidrag. Det er Cameron Diaz, der spiller den her karakter, Tina Carlyle, som er kæreste med den her gangster, og som synger og danser på den her natklub, som der en stor del af filmen foregår i. Og så kommer hun ind i den bank, hvor Jim Carrey han arbejder, eller Stan Ipkiss arbejder, så hun kan snakker med ham og flytter lidt med ham der. Og Cameron Diaz i den her film, holy shit. Altså bare den første scene, som er rimelig berømt, hvor vi ser Tina træde ind i den her bank første gang. Det er stadigvæk en af de mest mindeværdige ankomstscener i en film. Hun sejler bare ind i den her bank, Cameron Diaz, mere sexet end nogen kvinde nogensinde har været. Det er fantastisk. Men samtidig er der noget afslappet og naturligt over hende og hendes karakter. For at være helt ærlig, filmen gør, hvad den kan for at udstille Cameron Diaz' fysiske fordel. Det gør den, det kan vi lige så godt indrømme. Altså, hun har brysterne presset godt op og meget lidt tøj på tit. Men det ender faktisk med at være Cameron Diaz' søde smil og hendes væremåde, og sådan noget, der gør indtryk, i stedet for at det er hendes sex appeal som sådan. Hun virker som sådan en sød karakter. Det er derfor, man sådan falder lidt for hende. Hun bliver ikke sådan proppet op i hovedet på en som sådan sexsymbol. Det prøver filmen i hvert fald, men det er ikke det, der virker. Det er faktisk, fordi hun virker som en sød karakter. Bare når man ser, hvordan hun opfører sig i nogle af de her scener. Bare se den der dansesekvens i natklubben, hvor hun er i gang, Tina er i gang med at lave et af nummer, og så pludselig hopper The Mask ud og begynder at danse vildt med hende. Og Cameron Diaz's ansigtsudtryk i de scener, der er brugt dobbelt til nogle af dansesekvenserne, men for det meste er det hende og Jim Carrey, der danser. Og når man ser Cameron Diaz's ansigtsudtryk i de scener, så ser det simpelthen ud, som om hun nyder hvert sekund af den scene. Det er så charmerende. Jamen altså, Cameron Diaz, hun er the complete package i den her film. Og når jeg sidder og ser The Mask og ser hende i den her film, så får jeg bare øjeblikkelig lyst til at gense Night and Day, som hun jo også er med i, og som hun er fucking amazing i, og super cute. Åh, ja, ja. Men altså, man forstår godt, hvorfor hele verden faldt for Cameron Diaz. Og det var altså den her film, der satte hende på landkortet, The Mask, og den her karakter Tina. Og ved det her gensyn, så forstår jeg det godt. Ah, ja, hun er amazing.
Hallo, chérie. Où est ma dagay? Is it fate? Is it meant to be? Is it written in the stars that we are destined to fraternize? I'd like to think so. Kiss me, my dear, and I will reveal my croissant. I will spread your pâté. I will dip my ladle in your vicious walls. Oh!
She is so coy.
I love it. Our love is like a red, red rose, and I am a little thorny.
Da The Mask havde premiere i juli 1994 i USA, så vidste vi jo faktisk dårligt, hvem Jim Carrey var. Og Ace Ventura havde haft premiere i februar det år, og Dumb and Dumber kom først i december det år. Og eftersom Cameron Diaz, altså det her var hendes debut, så var der heller ingen rigtig, der kendte Cameron Diaz. Så det vil sige, et eller andet sted, så kunne man godt argumentere for, at det var hverken Jim Carrey eller Cameron Diaz, der ligesom skubbede den her film frem i verden. Jeg synes, som det blev markedsført herhjemme, der mindes jeg i hvert fald ikke, at det var sådan Jim Carrey, der var det store trækplaster for den her film. Det var faktisk de visuelle effekter. Det er nærmest de visuelle effekter, der er denne her films største stjerne. Og en af de ting, jeg var spændt på, da jeg skulle gense den her film, det var, holder de visuelle effekter nu? De er altså immer væk over 30 år gammel. På den anden side, altså, effekterne i Jurassic Park fra 1993 holder jo fint, men hvad med de her gakkede effekter i de her meget tidlige computergenererede visuelle effekter, vi har i The Mask? Holder de? Ja, det gør de faktisk. Industrial Light and Magic, der stod bag de fleste af de her gakkede Tex Avery-lignende effekter, det var ligesom om de tog det, de havde lært på Who Framed Roger Rabbit fra 88, som jo også kombinerede 2D-tegneseriekarakterer med den virkelige verden. De tog det, de havde lært på den film, og så kombinerede de det med alt det nye, de havde lært på Jurassic Park, hvor det var jo fotorealistiske CGI-effekter. Og så fik man altså skabt den perfekte kombination af de her to koncepter. En live-action, alt andet lige fotorealistisk sådan for det meste af tiden, Tex Avery-inspireret karakter og Tex Avery-inspirerede momenter. Det var det, man fik lavet med de her visuelle effekter. Og de scener er stadigvæk amazing. Altså, bare de her scener, hvor Jim Carrey, han skriger af sin landlady, og så hopper hans øjne ud af hovedet, og sådan som det vil gøre med en tegneseriekarakter, eller når han sidder på den her natklub og ser Tina synge, og så bliver han pludselig til en ulv, der brøler mod himlen og sådan noget. Altså, den der måde, han gør det, de her ting på, takket være de her CGI-effekter, det er fantastisk. Men naturligvis så bliver de her digitale effekter hjulpet af, at man starter med at have Jim Carrey, som kan det, han kan. Og så bliver han sat i den her Greg Canham make-up, det her grønne hoved, som The Mask har. Og så får han de her vilde kostymer på, blandt andet det her gule suit, som vi kender. Og bare det, den figur, som bliver skabt, bare med makeup og kostymer, og de her falske tænder, som Jim Carrey har. Bare den figur, uden CGI, ser uvirkelig ud. Og måden Jim Carrey han bevæger sig på som The Mask er også nærmest uvirkelig. Han bevæger sig som en tegneseriefigur, når han er der maske på. Det er vildt fascinerende, og det er vildt godt lavet. Det er faktisk super imponerende, den måde han bevæger sig på i den her film. Og det er jo så her, man tager de her quote-unquote urealistiske, fotorealistiske computereffekter og bygger dem oven på denne her karakter. Og så spiller det hele sammen på en virkelig fantastisk måde. Og jeg er faktisk imponeret over, hvor langt man er nået med quote-unquote CGI-revolutionen og CGI-effekterne allerede her i den her film. Igen, vi er et år efter Jurassic Park, som var fuldstændig revolutionerende. Man har aldrig set noget lignende. Og allerede et år efter, så er man ude i dobbelt så avanceret stof med de ting, der bliver lavet i den her film. De ting, man tør gøre i den her film med computereffekter. Og det er vildt imponerende. Men det er sjovt, fordi hvis man læser om effekterne til den her film, så er vi stadigvæk lidt i old school dage. Så der er sådan nogle charmerende historier også om behind the scenes på, hvordan de lavede effekterne i den her film. Det går ikke alt sammen op i pixels og meshes. For eksempel, når man skulle lave den her såkaldte Tasmanian Devil effekt, hvor The Mask han roterer rundt som en tornado, og så bliver han sådan et virvar af farver, og så skifter han form og sådan noget. Når man skulle lave den effekt, så var man lidt i tvivl om, hvordan man skulle lave den i computereffekter. Man havde brug for noget referencematerielle, og hvad skulle man bruge som referencematerielle? Så det man gjorde, det var, man tog simpelthen en G.I. Joe actionfigur. Sådan en lille actionfigur, og så gav man den et gult jakkesæt på, sådan et suit, som Jim Carrey har på i filmen. Og så tog man den her figur og placerede den på en boremaskine, og så tændte man den her boremaskine, og så roterede den her figur rundt med i det her gule jakkesæt, og så filmede man det på video, og det var referencen til de her CGI-skud, man lavede, de her avancerede CGI-skud, som blev lavet i den her forbindelse. Referencen var altså en G.I. Joe actionfigur om boremaskinen. Ej, det synes jeg sgu er meget sjovt. Så på det her tidspunkt, der havde man ikke helt forladt den virkelige verden, når man lavede digitale effekter, som jeg føler lidt, man har nu om dagen nogle gange. Der brugte man altså også nogle real-life referencer nogle gange, blandt andet i det her tilfælde. Jamen dog. Alright. The Mask tager en simpel idé, og så tonser den simpelthen afsted med den idé. Og jeg synes aldrig rigtigt, når man sidder og ser filmen, og musikken spiller, om jeg så må sige, så synes jeg aldrig rigtigt, man når at opdage, hvor simpel historien i den her film reelt er, fordi filmen er bare så vild og opfindsom og har så meget fart på. Undervejs får den jo rodet sig ud i en række bizarre scener, og akavede scener også. For eksempel den her scene, hvor alle de her politifolk pludselig danser rundt i en conga line og sådan noget. Det er vildt bizart. Eller det her med Jim Carrey's, eller The Mask-figuren der konfronterer de her hårdkogte forbrydere, og så begynder han at lave ballondyr for dem, og så bliver de af en eller anden grund imponeret over det. Det er vildt underligt. Der er vildt underlige scener i den her film. Men det er altså, og oven i det, så i sin The Mask-personlighed, så får Jim Carrey også en chance for at gakke ud i et hav af sådan parodier og filmreferencer og alt muligt andet halløj, og jeg tror, jeg fangede sådan cirka 80% af de referencer, det sidste røg overhovedet på mig, men det er også fint nok. Og der er simpelthen bare så meget vanvid og mærkelige ting og mærkelige påfund i den her film. Det er en vild blanding af idéer, og jeg synes egentlig ikke rigtigt, det burde virke, når man tænker over det. Men det gør det. Jeg må tilstå, at det virker for The Mask, det her, den har kørende. Og det virkede også ved billetluerne, fordi The Mask endte med at blive den fjerde mest succesfulde film i 1994. Og i øvrigt, tjek filmåret 1994. Det er amazing. Nå, men den blev fjerde mest sete film det her år, og den blev overgået af tre andre film derfor, og de film er True Lies på tredje pladsen, Forrest Gump på anden pladsen, og The Lion King på første pladsen. Det er top 4 i 1994, de her fire film, jeg har nævnt her. Plus, The Mask indtjente 100 millioner dollars mere end Dumb and Dumber på verdensplan. Det havde jeg ikke gættet på forhånd. Det, jeg troede egentlig, at Dumb and Dumber havde været et større hit. Eller faktisk ville jeg tro, at The Mask havde været et mindre hit, måske forstået på den måde. Men vi er oppe i nærheden af 350 millioner dollars på verdensplan i 1994. Det er altså meget for en film som den her. Og der var naturligvis snak om en toer, men den kom desværre aldrig. Jim Carrey han gad ikke alligevel, og så faldt hele projektet sammen. Og så mange år senere, nogle år senere i 2005, så lavede man Son of the Mask. Men det var altså uden Jim Carrey. Til gengæld var det med Trailer Howard fra tv-serien Two Guys, a Girl and a Pizza Place. Hun har lavet meget få film. Jeg tror simpelthen, jeg blev nødt til at se Son of the Mask. Nu blev jeg inspireret af at se The Mask. Jeg tror, jeg blev nødt til at se Son of the Mask også. Bare for at se en film med Trailer Howard. Men sådan er det. Der kom også en animeret serie, The Mask, som kørte i 3 år, tror jeg det var, eller 2 eller 3 år. Så på et tidspunkt så det ud som om, det kunne blive en lille franchise, men det blev det så aldrig rigtigt alligevel. Men sådan er det. Og hvis man i øvrigt har lyst til mere The Mask, så kan man jo altid tjekke den oprindelige tegneserie ud, fordi filmen er meget løst baseret på en oprindelig tegneserie. Den oprindelige version af historien er ekstremt blodig og grusom, og The Mask gør alle mulige voldelige ting, når han har The Mask på. Myrder folk og henretter folk og sådan noget, men ja, det synes man så ikke var helt passende til den her film, så det har man droppet. Men ja, så man kan jo læse den oprindelige tegneserie, hvis man har lyst til det. Man kan også bare holde sig til den her film, for den er faktisk ret awesome. Det viste sig heldigvis, at The Mask var et godt gensyn. Endnu en af de her klassiske 90'er film, der klarer sig forbløffende godt adskillige årtier efter premieren. The Mask er en underholdende, herlig, skør og uforpligtende film. Og jeg indrømmer blankt, filmen havde været noget nær ingenting, uden sine visuelle effekter eller uden Jim Carrey. Men det er okay, fordi den har sine visuelle effekter, og den har Jim Carrey, og den udnytter begge dele på smukkeste vis. The Mask er ude på en fin special edition på Blu-ray med kommentarspor og featuretter, plus 2 interessante deleted scenes. Ring på ikassenshow.dk for at se billeder fra filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende besked til undertegnet. Du har lyttet til I Kassen med David Bjerg.